Box to Box Media Network.
Podcast Retropus episode ke-667 masih bersama Double Pivot andalan Anda, gue Randy.
Dan gue Febri.
Ya, selamat hari Senin teman-teman.
Yoi.
Jadi kita rekaman tiap hari Senin aja ya.
Ya.
Alegori sebenarnya masih ada satu episode sisa tuh yang kita udah take. Cuma belum tahu mau di rilis kapan, buat ini aja, buat backup ya.
Buat lebaran.
Ntar lebaran kita take lagi aja.
Oh iya, take lagi, lebaran take lagi.
Iya. Kita belum, ini nih belum banking ya.
Tapi cuma satu.
Iya, gue sampai tanggal 15 kayaknya di rumah.
Ntar lah, kita banking lah kalau emang butuh ya.
Mm-mm.
Tapi yang jelas, dari Senin di minggu ke-3 ya, alas minggu terakhir ya. Hampir minggu terakhir puasa ya?
Enggak, ini minggu ke-3.
Ini minggu ke-3 kan berarti sebenarnya hampir minggu terakhir puasa.
Bukan ya. Minggu terakhir ya, minggu terakhir nanti minggu depan.
Hampir minggu terakhir puasa, lebaran tanggal berapa? 12 ya?
10.
Oh 10.
Oh 10 29 hari.
Ya ya ya.
Gua kemarin batal, gua pilek parah banget.
Oh pas lagi ini acara.
Enggak, kemarin hari Minggu.
Ya hari Minggu kan pas lagi ini. Live Sabtu ya?
Sabtu. Pilek ya, ya. Banget. Abis apa namanya? Abis acara terus udah nih kayaknya katanya sih emang lagi pada pilek yang kayak gini nih yang si apa ingusnya tuh keras banget sampai nggak bisa keluar.
Oh gitu sih.
Iya, ini gue susah banget, masih susah napas, gue yang kiri
susah bernapas berarti.
Kan gue sempat baca tuh di Twitter katanya ada pesugihan ingus meler. Kata gue kayak gue setiap hari dalam puluhan tahun ini gue ingusan terus dah, cuma kayaknya doang, nggak kayaknya ada orang yang maki jiwa gue.
Melernya doang.
Itu setan apa? Setan rendah kali ya?
Iya cuy. Nggak, kalau maksudnya cuma dikasih meler doang aja dia uam cuy.
Iya.
Nggak, lu kan katanya gini nih teman-teman ya. Apa namanya? Kalau pesugihan itu kan biasanya dilakukan untuk menyenangkan kan?
Iya.
Untuk menyenangkan
dua belah pihak.
Makhluknya kan?
Iya, kan kita dapat uang, kita senang, dia dapat jiwa kita gitu.
Iya,
ya,
iya
gitu
kan? Nah, kalau
atau misalnya, menyesatkan kan? Kan tujuannya itu kan?
Kalau misalnya kandang bubra misalnya, nggak tahu mungkin orangnya misalnya senang nih kita renovasi gitu.
Ya kan? ASMR.
Maksudnya hiburan orang beda-beda ya.
Setan juga lo ketok palu ASMR. Kita gak tahu juga.
Orang beda-beda ya,
kan? Atau yang kayak pesugihan yang kenderuo kan, minta sate gagak. Mungkin dia suka kuliner.
Ini suka orang Suka ingus gimana sih? Suka ingus gimana sih?
Ya mungkin kali waktu pas rapat setan kan. Ya teman-teman silakan nih, teman-teman boleh pilih lah untuk menyesatkan manusianya seperti apa gitu. Ada yang ingin mendekatkan ke zina, kepada korupsi, apa segala macam. Mungkin yang paling kuat kan, paling hebat adalah menyekutukan Allah nih ya. Silakan lah, mungkin bikin jadi pesugihan lah gitu. Oh iya ya, saya mau pesugihannya monyet gitu kan. Tadi ada monyet-monyet. Atau saya mau bikin renovasi rumah gitu kan. Saya suka ketok palu gitu. Ah, ini setan yang terakhir nih. Anjing, semua udah dipilih, gue apa ya? Setan, nah itu kali. Aneh banget itu.
Itu ya, kalau pocong dulu kan di
iler.
Gak tau juga di iler ya. Bersedia untuk memakan. Mudah, merasionalisasikannya mudah.
Iya.
Bersedia untuk memakan.
Kalau ini kita dibuat ingusan seumur hidup.
Buset dah. Apa yang lu nikmati dari melihat ingus gue mana-mana anjing.
Jadi apa setannya, apa yang dia seneng gitu nggak?
Iya.
Apa, orang gitu dia seneng apa? Gitu dia seneng, kita nggak pernah dapat update juga tuh sama setan.
Itu makanya pada akhirnya gue menanyakan kan, karena itu kan tujuannya untuk ini ya, untuk
mengganggu
ya kan?
Mengganggu orang untuk apa, beribadah kan?
Ada aja dah.
Tapi yang nggak apa-apa lo gue kalau emang ini
apa
emang ada pesugihan yang ingus meler gitu. Harus begitu doang. Apa mungkin karena itu kali ya, kayak dia tuh setannya nggak bisa bargain.
Nah itu
saya minta anak kamu,
nggak pasti kan setannya cemen cuy.
Saya minta anak kamu, enggak ah anak aja ya, saya minta setengah nyawa kamu dah. Enak aja. Gimana nikmatin hartanya?
Ingus saya meler.
Saya minta kamu sakit. Ya oke. Kanker nggak bisa lah, susah. Yang obatnya generik aja, pilek. Iya dah, itu dah, itu. Dan itu. Setan era ya udahlah.
Paling kena ginjal ya.
Iya.
Karena makan obat generik mulu.
Paling kalau yang setan ingus apa namanya pesugihan ingus meler paling sebulan gope ya kali. Itu asur sama setan.
Ada merepot. Nungguin gue TF aja, gue TF.
Dia kan kata ah bonjos 12 setengah nih gue nih tiap bulan. Anjing kasih kocak banget. Masa ada begitu ya?
Tapi ini pak, apa namanya, ya sekecil apapun kan itu tidak boleh ya.
Kalau kita ngeleceh setan mungkin
ngeleceh.
Iya kan
dari nawai itu sih ya soalnya.
Iya, nggak tahu sih gue juga.
Ngomong soal leceh ya, gue mix sebenernya nih.
Apa?
Kan gue penawaran obat kuat. Terus gue kelecehin sebenernya. Di kepala gue lucu banget cuy.
Terus?
Namanya juaran. Namanya kuda lah ini kan, jaran ya. Terus gue bilang, mas, tapi saya nggak mau promosi ya. Saya maunya ngecengin masnya, ngecengin produknya aja. Boleh mas, disuain masnya. Terus si goblok komat.
Terus
gue mix aja kan, gue belajarin ini produknya ada BPOM yang apa kagak ya kan.
Kalau itu lu lumayan lah, nggak apa-apa.
Enggak, tapi masalahnya kan ini kan ya secara hukum kan legal ya, tapi secara etik kan maksudnya diperdebatkan lah gitu. Sama kayak kemarin case film tuh siapa namanya,
Vina
ya kan, secara legal kan gue yakin pasti clear ya kan.
Udah izin tuh, gue udah lihat kok videonya mereka datang ke rumahnya keluarganya Vina gitu-gitu.
Iya, pastilah. Dan bisa jadi keluarga juga BU kan gitu kan, maksudnya kan.
Iya.
Bisa jadi keluarga BU. Tapi kan kalau secara etik ya memang pasti akan diperdebatkan gitu.
Iya benar.
Soalnya gue sampe ngeliat, ini tuh gak ada basis ya coy.
Apaan?
Bener-bener case ini tuh bener-bener case tergantung banget orang mandangnya apa
gitu. Iya.
Kalau buat kita yang industri banget misalnya nih, yang tipikalnya yang melihat industri tuh ya, ini namanya juga industri kan, udah gitu ya pasti nyebur apa segala macam. Kita kan mendingan lebih ke ya udahlah gitu, yang penting keluarganya kan setuju.
Kalau gue sih ngeliatnya ini mah emang film kelas rendah aja. Dia butuh pakai nama asli, dia butuh pakai gimmick-gimmick datang ke rumahnya apa, terus gue yakin ntar pasti ada gimmick-gimmick yang apa? Yang kesurupan kan dia ada tuh yang wawancara kesurupan apa segala macam ada keluar lagi. Karena apa? Karena emang mampunya cuma segitu doang.
Asik. Hebat loh.
Karena kalau emang kan ada yang best true on
punya positif lain
based on ya? True story apa segala macam, ya udah emang bagus gitu.
Ambil ini sarinya doang lagi.
Iya, ambil itunya aja gitu. Dan ada yang juga bilang kan wah ini kalau sebenarnya yang laku dan menarik untuk ditonton itu ya yang POV lain nih gitu, POV-nya dari penculiknya gitu, misalnya yang orang yang pemerkosanya gitu, itu menarik juga gitu. Cuma ya tadi tuh ini kan apa ya, film horor Indonesia tuh kebanyakan film yang emang yang lu tonton ya itulah ceritanya gitu, yang nggak perlu kayak ada cerita berbunga-bunga apa segala macam gitu loh, ya udah mudah gitu untuk ditonton. Jadilah si keluar si film ini dan dengan judul namanya Korban dan segala macam, ya udah memang segitu doang gitu.
Ya.
Caranya mereka untuk apa namanya exposure gitu sih.
Gue nangkep sih kalau lu bilang cuma segitu itu pada akhirnya menjelaskan level si kreatornya ya.
Itu kan si Kiki Deraj itu yang biasa bikin horor-horor jelek, yang apa yang bokep-bokep.
Ya udahlah. Itu ya bener sih. Gue tuh pada akhirnya sampai bingung cara bagaimana cara melihatnya. Ini kan basisnya gimana ya? Bukan something yang secara legally good, tapi gue yakin masa aja kita mau menormalisasi ginian kan. Tapi ya namanya industri kan apapun bisa dilakukan kan gitu ya. Tapi gue akhirnya nemu tuh, tadi kesimpulan lu menunjukkan bahwa ya itu level dari kreatornya aja gitu. Iya. Kalau misalnya ada yang bisa jauh lebih tinggi pasti pasti
kalau,
bisa.
Gitu. Iya, kalau apa? Kalau emang si kreatornya bisa ngulik banget mah itu bisa jadi premis yang bagus sebenarnya gitu. Hmm. Dan enggak perlu sampai ada gimmick-gimmick yang gimana-gimana gitu loh.
Tapi Sisa Kubur juga patut nanti tuh ya.
Ya gue menarik aja kalau orang yang karya bagus sih gue menarik aja untuk ditonton gitu. Si Joko Anwar kan bagus lah ininya, track recordnya kan. Kalau emang dia ngeluarin karya pasti orang nonton gitu loh.
Iya, iya. Terus di tempat lain, keributan lain ada tentang
Erigo ya.
Erigo
itu rame lagi ya. Jadi Erigo dan Erspo tuh ternyata beda. Itu juga gue ngerasa informasi-informasi dari screenshotan chat tanpa tahu siapa yang ngirim menurut gue nggak valid sih. Si Indonesian itu kan yang apa yang nge-spill kalau ngapain kalian salah alamat kalau nyerang si Erigo, karena Erigo tuh sama Erspo tuh beda. Si Sadat itu keluar.
Kagak mau.
Iya, gue ngeliat itu walaupun ya kok gue jadi kena serang. Dengan dugaan kalau gue ini ngebelokin sasaran gitu kata dia. Kalau yang pas gue lihat ya emang seperti itu kelihatannya gitu. Ketika ini rame terus ada orang bilang ini bukan Erigo ya si Erspo ini lah, gimana ceritanya itu bukan Erigo gitu loh. Satu nih gue menemukan temuan, gue mau kompilasi temuan aja. Akun Erspo di IG itu dari Erigo Tour
dulunya
kan nggak mungkin asalnya nyaplok gitu. Terus yang paling jelas ya udah itu poster dari PSSI, terima kasih aparel yang udah ikutan tender, adanya Erigo.
Tapi gue juga yang gue bingung adalah gini, pemenang tender itu PT atau brand sih?
Brand, kalau itu brand.
Ya kan, paham gak lo stance gue. Yang lo sedang pertanyakan adalah pemenang tender itu brand atau PT sih? Kalau pemenang tendernya PT, mau brandnya atas nama, misalnya pemenang tendernya Kumbah Laundry misalnya itu. Terus yang megang tendernya apa namanya, karena PT-nya Banyu Abadi kan. PT-nya Banyu Abadi, kita geser nih brandnya as a brand kan, gitu. Ke PT yang ke benang kita yang lain gitu. Kan kan selama dalam PT yang sama nggak masalah kan sebenarnya kan,
nggak masalah.
Nah balik lagi, cuman gue lagi yang gue pertanyakan dalam kali ini adalah yang megang proyek ini itu brandnya atau PT-nya.
Nah kalau menurut gue gini, Nike ada PT-nya kan,
ada
PT centang satu gitu misalkan ya, PT centang satu hebat gitu misalnya. Jadi ikutan untuk legalnya pasti pakai PT centang satu hebat.
Iya
gitu. Tapi yang diikutkan tendernya adalah Nike-nya.
Iya.
Gitu. Nah nanti perkara Nike Man, Nike Sport, Nike Woman, apa Nike Lifestyle apa segala macam itu nanti belakangan lah. Tapi yang ikutan itu ya si Nike-nya itu dengan surat menyuratnya ya ke PT-nya si tadi apa nama centang satu hebat tadi gitu.
Ya,
nah
ya.
Si PSSI itu ngeluarin gambar poster dengan banyak brand-brand itu tujuannya apa? Supaya orang tahu yang ikutan adalah brand-brand itu. Kalau PT-nya emang lu tahu PT-nya Dagadu apa? Enggak tahu. Ya itu gitu. Nah, yang ikutan kan Erigo gitu. Nanti perkara Erigo jadiin Erigo Sport ya udah gitu. Tapi sekarang kalau konteksnya Erigo bukan Erigo Sport,
Erspo.
Iya, bukan Erspo. Ya udah pasti salah lah gitu.
Yeah.
Terus gimana ceritanya sebuah brand yang kalau misalkan kalau Erigo ikutan terus menang ya udah, Erigo tuh udah jelas lah punya pabrik, punya apa segala macam, ada tim riset dan segala macam, percaya kita. Walaupun ya kan suspicious ya gitu ya. Nah, sekarang kalau Erspo bukan Erigo terus dia menang. Kenapa dia menang? Track record gak ada.
Ya.
Terus risetnya kita gini. Risetnya ada lah segala macam. Lah, keluarin aja dulu gitu biar kita percaya nih, karena kalau sekarang kalau dari gua enggak percaya gitu. Enggak ada risetnya nih orang enggak pernah dirilis. Kalau Nike kan ngeluarin terus.
Iya.
Drive It keluar apalah dengan nama-nama tertentu gitu kan. tujuan apa, tujuannya untuk orang percaya. Ini kan gak ada nih sekarang nih gitu. Kan kita pasti selalu keluar tuh kayak Adidas apa Climate Cool gitu kan. Misalkan dia apa teknologi keluar bersama dengan rilisan jersey baru gitu. Biasanya kan gitu kan.
Iya.
Yang zaman-zaman dulu yang kalau lu lihat kan juga ada yang gemar botol terus terurai-urai jadi jersey gitu kan. Itu kan lu kan kayak gitu kan. Pasti yang diangkat itunya tuh. Teknologi ini kan gak pernah ada gitu. Terus sekarang tambah lagi ternyata dia bukan produsen baju gitu, tiba-tiba ada brandnya gitu. Menangnya dari apa nih, dari konteks apa gitu. Terus terbukti aja kesininya udah berantakan gitu.
Ya, jadi memang pertama kalinya kalau di Indonesia, pertama kalinya ini gue perhatikan pemegang tender dalam konteks ini brand. Itu dipermasalahkan biasanya. Sementara yang biasanya terjadi di Indonesia, pemegang tender dalam bentuk PT itu berhak untuk melebar kemana aja kan gitu ya. Justru benar, ini pembelajaran juga pribadi buat gue. Karena kenapa? Karena dalam perjalanannya, kalau misalnya ngomongin soal brand-brand gede ya, mereka tuh cuma peduli sama brandnya, tidak peduli siapa yang mengerjakannya.
Iya.
Iya kan? Misalnya tadi Randy bilang pemenangnya Nike dengan mengandalkan spesifikasi Nike, drive it, ABC segala macam. Nike tetap Nike, tapi yang mengerjakan orang Sukabumi.
Iya,
gitu. Itu enggak masalah
itu
gitu.
Urusan.
Itu enggak masalah urusan, gitu. Iya. Sehingga nge-subkonnya enggak masalah. Nah, memang kan dalam hal ini proses-proses subkon-subkon ini kan sering terjadi di Indonesia.
Yeah.
Yang mana mostly yang jadi jangkar dari legal stance-nya adalah si PT-nya kan.
Yeah.
Si PT-nya tuh. Mungkin kalau gue lihat dengan konteks yang sekarang, mungkin PT-nya masih sama gitu. Tapi brand-nya yang udah digeser kan gitu ya. Brand-nya yang udah digeser. Kalau misalnya si Erigo sendiri mengaku bahwa Airsport itu adalah Erigo Sport, masuk akal gak menurut lu?
Masuk akal.
Jauh lebih masuk akal ya.
Dan
jauh,
dan menurut gue itu yang terjadi.
Dan yang dan ya udah gitu ya.
Iya,
dan
nah ini karena lagi bermasalah. Terus ada orang yang tadi tuh yang nongolin screenshot chat untuk secara tangkapan layar ya. Gue nangkapnya orang-orang tuh ngelihatnya adalah ini lu mau geser tanggung jawab dari Erigo nih, keramaian-keramaian ini
takut,
gitu.
Takut.
Ya yang bermasalah tuh Airspo loh, bukan Erigo gitu. Itu yang dia inginkan. Yang menurut gue ya menurut gue gini, kalau misalnya Nike punya turunan kan, setahu gue ya siapa ya, Mizuno kalau nggak salah, Mizuno part of-nya Puma atau apa gitu, pokoknya kayak ada sub, oh kayak Reebok kali ya, Umbro dan Nike,
Umbro dan Nike
gitu, atau NB dan Warrior.
Ya.
Nah itu kan emang bagian kita tahu nih, Nike dan Umbro itu Umbro tuh dibeli Nike.
Yeah.
Maka Umbro menjadi keluarga besar Nike.
Yeah.
Pun sama Warrior tuh membeli New Balance kalau enggak salah dalam konteks sepak bola sih gitu kan. Maka mereka menjadi keluarga besar gitu. Kalau misalkan Umbronya bermasalah terus kita tahu yang menang ada Nike, wajar Nike juga kena serang sih kalau menurut gua gitu loh.
Oh. Oke.
Gitu loh.
Tapi memang tujuan dari pemisahan brand dan sub-subpan itu biasanya salah satu one of-nya adalah di slicing kan gitu.
Iya betul. Makanya kalau lu ingat kan, lu City tuh dari Umbro geser ke Nike dan beberapa
termasuk timnas Inggris.
Iya, pindah ke Nike karena Umbronya dibeli sama Nike gitu.
Saking pride-nya juga warga Inggris sama barangnya mereka gitu ya. Secara politically mereka perlu Nike untuk dapat deal-deal itu perlu ngebeli Umbronya
gitu. Gitu. Ya kalau si Erspo ini emang kagak jelas gitu.
Iya. Perlu diakui memang tidak jelas. Perlu diakui memang misalnya ada orang yang sniffing soal ada ini nih gitu-gitu. Iya. Kan. Jadi buat gue adalah hal yang wajar gitu.
Apalagi Indonesia.
Iya, buat gue adalah hal yang wajar gitu. Kan ini kan balik lagi gimana cara lu menunjukkan goodwill lu pada nih, maksud gue gitu, lu pada dengan cara lu berkomunikasi aja buat gue udah parah banget maksud gue.
Iya.
Satu orang desainer yang buat gue secara bos gitu ya, pengusaha gitu ya, melihat bagaimana misalnya Expo memang si Sadat pengen buat sebuah lini baru, sah-sah aja kan. Sah-sah aja untuk menangnya gimana, gue debatable lah, silahkan berdebat soal itu ya. Tapi kan secara cara berpikirnya kan, bikin lini baru, butuh desain jersey, diambil lah butik agensi kan gitu ya. Butik agensi yang kira-kira bisa menjadi bridging ya kan. Jadi bridgingnya, jadi bridgingnya mereka di dunia sepak bola diambil itu sambil mereka hiring tuh. Gue tahu beberapa orang yang di hiring kan. Ada Mas siapa gitu yang senior di dunia jersey tuh, ada juga beberapa yang bikin jersey trainingnya. Terus pada akhirnya timnya udah ke build kan, mereka juga udah siap sebenarnya kalau misalnya dipaksa ganti jersey yang sekarang udah siap gitu.
Tapi itu kalah banget tuh.
Iya kan, misalnya kalau emang sengaja udah, ya udahlah gue kalah banget lah gitu, pukul-pukulin gue lah.
Kalau menurut gue sih tinggal minta maaf aja sih.
Benar-benarnya itu kan, sebenarnya itu. Terus, nah, gue pada akhirnya sadar bahwa memang dalam urusan PR ini, dan gue berjujur nggak, selama ini kan ngerasa kayaknya orang nggak butuh teman komunikasi dah. Tapi setelah lihat begini kayak wah, sakit gitu, gue sakit. Emang butuh taktikal gitu.
Kalau yang gue nangkep gini ya, pertama ini si Erspo atau Erigo ini kan berkontak dengan Magna untuk urusan visual sebenarnya, urusan visual nih gitu. Karena dipercaya Magna ini baguslah visualnya gitu. Terlepas dari banyak orang yang bilang apa jiplak apa segala macam gitu ya. Buat gua kayak kemarin yang gua bilang, buat gua sih rada susah untuk bilang ini jiplak atau enggak nih gitu. Yang urusan yang belakang nih, bukan jersey ya gitu.
Yeah.
Nah, dipercaya untuk itu, dan kenapa ngambilnya Magna, dugaan gue kayak, wah nih anak kekinian banget nih, anak skena banget nih.
Top of mind aja gitu.
Iya, karena gue pengen masuk ke skena, gue harus dapetin agensi yang oke nih gitu.
Yeah.
Karena kalau menurut gue, kalau lo mau ngincar bagus secara visual, pakai yang lain bisa gitu. Nah, ini tuh mau ngejar ke situnya nih, mau masuk ke
culture-nya.
Ke culture-nya nih, perskenaannya ini gitu. Nah, ternyata perskenaan ini abang-abang skena ini gak diterima desainnya gitu. Yang buat gue desainnya emang total jelek banget gitu. Ini bukan jelek aja nih, jelek banget gitu. Kalau Koci bilang C cupu, menurut gue J jelek gitu. Ya gimana orang, kalau desain, kan gue ngomonginnya desain ya. Kalau desain jelek ya mau gimana dong gitu.
Gue gak berani ngomongin desain, balik lagi ngomongin soal validitas ya.
Iya, kalau
gue berani, bener-bener gak berani gitu.
Kalau gue karena gue bikin desain juga gitu.
Ya.
Buat gue ngerasa gue valid-valid aja.
Iya gitu. Bener-bener.
Buat gue sih jelek gitu. Terus apakah desain-desain gue juga pernah dikatain orang? Ya pernah-pernah. Terus apakah gue bete? Ya bete gitu. Tapi ya udah gitu. Ya namanya gue gambar gitu. Gue gimana dong?
Iya.
Apalagi yang gue bikin bukan cuma sekedar visual berupa kaos gitu. Visual panggung pernah gue bikin juga gitu. Visual brand gue bikin juga gitu. Kalau dibilang jelek ya udah, oh ya udah. Yang namanya desain itu emang kenanya ke siapa nih gitu. Nah, kalau sebagai konsumer terus konsumer yang enggak suka terus komplain, ya gue harus bilang, ya gue minta maaf nih karena belum masuk ke elo gitu. Bukannya diserang konsumernya gitu.
Bener.
Lah itu yang beli siapa? Kan gitu ya. Kecuali kalau misalkan gue bikin brand, bikin produk desain buat anak-anak nih gitu. Anak-anaknya emang suka banget gitu. Terbukti pembelinya anak-anak dan orang tua nih. Terus ada umur 20 protes kayak jelek banget nih desainnya nih, kekanak-kanakan. Lah, lu siapa orang? Bukan target market gua gitu.
Yeah.
Nah ini target market yang diserang adalah lu pengen jualan ke anak bola lu serang bolak-balik gitu loh. Tapi karena keramaian ini juga kita jadi tahu, oh dia belum dibayar gitu. Ini juga jadi bermasalah si Arigonya segala macam. Mungkin itu adalah blessing in disguise-nya kalau menurut gua. Jadi bagus. Nah, terus si si Magna ini kalau menurut gue juga, kalau emang mereka cuma buat visualnya doang, ya udah hire aja desainer-desainer kayak Fajar atau siapa yang emang udah punya nama, sehingga dan dirilis juga didesain oleh Febri gitu. Wah, Febri ini adalah well known dari anak-anak desain nih.
Iya.
Mengatain aja segen, gue aja mau ngatain Magna anjing ada IAS lagi gitu loh.
Iya.
Maksudnya gitu loh, ada backupan gituannya gitu loh. Dan orang-orang juga kayak, yang bikin, yang udah pernah bikin desainnya ini, masa sih jelek? Kayaknya saat ini gue deh yang rada kurang deh preferensinya gitu loh. Nah ini enggak gitu, udah kayak gitu diserang gue, dor. Soal gemuruh dan segala macam itu kan emang perspektif ya gitu ya.
Gampang ya, berarti gampang dicarinya juga
gitu. Iya gampang gitu. Itu udah yang gue lihat. emang udah anti kritik gitu.
Yeah.
Dan ya udah sih ini mah udah minta maaf segala macam juga enggak kena udah. Itu jersey gue yakin turun tuh apa namanya penjualannya. Dan gue tuh udah ngecek Shopee sama TikTok. Gue belum ngecek Tokopedia, mereka dijual Tokopedia apa enggak. Semuanya pre-order.
Hmm.
Lah. Itu aja udah mengurangi customer experience gitu.
Iya. Yeah.
Kalau gua dan mas-mas merch nih, kita nih bikin merchandise-nya Retropus waktu zaman-zamannya bikin pre-order, kenapa? Karena kita satu enggak punya modal gede,
yeah.
Dua enggak yakin laku gede, enggak yakin laku banyak.
Dan kita juga bukan.
Nah, gua enggak tahu apa yang dia di
aparat timnas juga gitu ya.
Iya, gitu. Itu GBK tuh 50 ribu full loh itu loh gitu. Kalau emang pembelinya ada 50 ribu ya siapin 50 ribu lah.
Iya. Yeah.
Ini enggak, kenapa? Bukannya karena mereka gak yakin laku atau enggak gitu. Kenapa? Karena emang kagak siap.
Balik lagi ke pasal satu tadi ya, pembahasan soal tadi itu ya.
Iya, gak siap. Gue baca dari si Dokter Tirta juga, ini R&D dan apa segala macamnya cuma 6 bulan. Susah banget cuy. Orang ada yang udah cuci terus ininya garudanya jadi merah. Garuda itu jadinya ya, jadinya Phoenix. Walaupun sebenarnya itu juga bisa jadi salah cuci kan.
Iya.
Maksudnya yang sebagus apapun bisa jadi begitu juga,
iya,
gitu.
Iya.
Tapi pas banget keluarnya lagi kayak gitu, wah nih jelek banget nih.
Sangat-sangat bisa menjadi bensin baru lah ibaratnya kan gitu. Buat gue ini pembelajaran berharga sih buat gue gitu ya. Untuk tidak banyak ternyata banyak menahan hawa nafsu itu baik juga ya gitu. Kayak
iya.
Kayak gak terlalu responsif tuh okay juga ya ternyata.
Dan perlu gak sih ada Hernanda untuk keluar untuk
gak perlu.
Oh valid nih karena Hernanda nih.
Gak perlu
masalahnya itu juga
itu. Dan
kecuali kayak anaknya Pak Prabowo waktu bikin jersey Komo kan, dirilisnya ke Indonesia nih, yang bikin anaknya Pak Prabowo desainnya begini dari ketenangan danau Komo kalau gak salah ceritain gitu kan.
Iya.
Nah kalau orang Indonesia, orang sana yang mungkin anggapnya kayak, oh ini tentang danau Komo nih, gue beli ah karena gue deket nih sama danaunya gitu. Nah orang Indonesia kayak, wah ini punyanya Jarum
dan juga,
dan ini punyanya anaknya Pak Prabowo
dan nih, juga diciptakan oleh
orang
dan,
Indonesia.
Dan orang juga diciptakan oleh ikon fashion Indonesia.
Kan, iya gitu. Ya. Dan ini karena mungkin gue ngefans sama Pak Prabowo juga nih, iya. Karena makanya gue beli. Jadi penting untuk naikin namanya Mas Didit gitu. Nah,
iya.
Hernanda ini. Karena kalau di scan kayak gue juga kaget juga pas si siapa namanya si Iser kan. Nah ini mau gue sih nggak mau komentarin lah yang ini yang Erigo dan maknanya karena dikenal sebagai begini. Wah berarti nggak kena.
Udah bau tuh.
Iya scan gitu.
Bau juga.
Ini Iser yang ngomong ya kalau gue kan nggak ngerti lah scan itu. Ya.
Bukan kita juga cuman kenal doang dan kita bukan part of it juga.
Iya kita gitu, kita nggak kan? Ada di scan itu, kita cuma dengar doang. Ini kita menangkap dan mengumpulkan data itu aja. Gitu kan.
Menarik ya.
Makanya kalau misalkan box-to-box kolaborasi sama Retropus gitu. Terus kita kan bikin desain sama Lintang nih. Lintang penting gak untuk nongol?
Enggak,
ya udah gak usah dikeluarin.
Iya.
Kalau menurut gue gitu.
Iya paham.
Kecuali kalau misalkan kita kolaborasi masih bagus kemarin tuh. Satu karena bagus kita gak dibayar karena bagus yang minta. Dan bagus udah lama nih gak desain untuk kita, karena kan dia terakhir kali bikin buat komik aja 2022 kan gitu. Dan dia punya nama nih di dunia komik gitu. Ya udah kita rilis namanya gitu.
Yeah.
Untuk respect namanya gitu.
Tapi kalau misalnya Lintang misalnya tidak dibayar gitu ya. Lintang tidak dibayar, Lintang pun maksudnya ya kan ngabdi gitu.
Iya. Bang, gue pengen bantuin untuk yang desain ini, gue pengen nih segala macam gitu.
Itu kita no
problem. Iya.
Kita memang wajib untuk berterima kasih kan.
Betul
gitu,
ya. Betul.
Dalam misalnya terus juga Lintang misalnya udah tenar gitu ya.
Mm-mm.
Kan sebenarnya satu hal juga nih misalnya kayak kan dia juga bikin city apa tuh namanya?
Masih Tirum
tuh kan. Udah banyak muji tuh bagus segala macam. Kita berhak jamin terus bilang ya ini salah satu, ini juga ini yang bikin desain Retropus gitu-gitu.
Betul,
karena buat naikin trust kan misalnya gitu. Kita cover jadi buat naikin trust gitu.
Misalnya. Oh, pantas Retropus bagus karena
bikin
Masih Tirum. Oh, pantas Masih Tirum bagus karena gue udah sering lihat atur kayak Retropus gitu.
Iya.
Nah, itu tuh.
Jadi bisa nambah value gitu.
Betul. Kalau misalkan si makna dinaikin sebagai oh ini agensi kreatif ini yang ngerjain lo gitu dan dia udah pernah bikin ini wah bagus nih gitu, tapi secara desain dibikin sama ini gitu, udah menurut gua rada beda gitu.
Focus on what value yang bisa di add,
yeah, kan strength value-nya di mana,
yeah, gitu. Apa value yang bisa di add gitu-gitu kan. Ini kan permasalahannya enggak nambah value lain juga gitu.
Betul, dan menurut gua juga mitigasi Piara lama banget. Itu Hernando udah seminggu begitu.
Kenapa gak dicolek dulu ya?
Iya, tapi gue paham juga sih secara psikologisnya gitu. Karena orang-orang nyerang si jelek tuh kan tiap hari nyerang kayak kita bahas kan. Dar-der-der-der-der. Gue mah udah enggak juga gitu. Gue pokoknya tiap kalau ada fakta baru nongol. Kalau ini ada ini,
yeah.
Kalau enggak sih menurut gue. Karena gue paham juga sebagai orang yang ada kerja di field yang sama gitu.
Even gue itu Gue mengetes karena yang lagi ya ini gue mengetes gimana seberapa anjingnya ini kasus ya. Gue ketawa aja tuh rame, maksud gue.
Iya.
Lu bayangin nih, gue ketawa doang tanpa memberikan keyword, cuma ngasih keyword klarifikasi ya. Setelah melihat klarifikasinya itu berputar tuh ratusan ribu itu, maksud gue. Berarti kan emang ini udah udah gede banget gitu, udah loh maksud gue. Konten yang berbau itu pasti
apapun
laku.
yang nongol itu di likes, apapun di likes gitu, nggak ada konteks.
Bener.
Ya, di likes terus.
Saking netizen kalau lagi panas begitu kan.
Ya. Terus serangan terakhirnya ya nyerang Justin sih, nyerang Koci sih itu deh.
Si Hernando apa tanamannya dibahas.
Kalau itu mah udah ini ya, udah personal tuh kan. Yeah. Gue juga nggak tahu emang ternyata ada tanaman yang nggak boleh ternyata ya.
Sama walaupun kita pribadi kayak oke. Okay. Terakhir saya tadi nyerang Justin. Dan ternyata di TikTok, Pak, itu kardus-kardusnya dia, Pak. Domba-domba dia, Pak. Bikin konten, Pak. Oh. Avengers.
Ya gue udah lihat tuh. Gue ngelihatnya gini sih. Justin ini, Koci ini tuh banyak orang yang suka, banyak banget yang suka. Banyak banget yang diem tapi ngecengin.
Iya,
iya. Banyak juga yang diam-diam memperhatikan gitu. Iya. Dan ada juga yang sangat vokal untuk nyerang dia gitu. Nah, ini semua orang ini bergabung gitu karena menyetujui apa yang Justin katakan gitu. Si apalagi orang-orang ini kan kayak jangan lu jangan ngata-ngatain Justin, cukup kita yang ngatain dia gitu. Gue lihat ada komen-komen kayak gitu tuh, wah itu diserang banget. Karena kebetulan saat itu emang Coach Justin tuh memang beneran apa namanya, subjektif banget gitu loh. Objektif gitu.
Bagus, reviewnya bagus kok. Gue memang lihat bahwa dia ngomongin soal
Kerah
terus juga ngomongin soal badge-nya.
Bisa jelek katanya.
Terus juga kalau
harganya pego.
Nah, satu kan dia subjektifnya kan ngomongin soal harga ya. Itu kan enggak bisa dinilai gitu kan. Menurut dia gitu segala macam. Tapi buat gue sesuai sama field-nya dia lah.
Iya, ini bola gitu. Iya. Terus lu bilang lu cuma kenal Justin Hubner, Justin Bieber, Justin Timberlake tapi gak kenal Justin, dan lu lagi jualan ke anak bola, ya kelar lah. Kelar gitu. Kalau gua gak kenal sama Erik Thohir, gua cuma kenal sama Erik Jemba-Jemba, Erik apa, Erik Lancer apa segala, ya lu kenal lah gitu. Bukan begitu cara itu insulting menurut gua.
Iya, yeah.
Gitu merendahkan opini orang dengan menyerang pribadinya, apa tuh namanya tuh, David Attenborough apa. Ada tuh itunya, ada juga tuh. Ya abis lah gitu. Ya, tapi gue rada kasian sama Hanif sih. Pange disebut, Yasin disebut, dia gak disebut.
Gue jujur tadi. Gue jujur ya. Gue jujur ini kejadian. Ini Febri nih. Sikap sebagai Febri selalu ada dalam tongkrong.
Yang disebut lah dia.
Iya sih. Wah, tapi si Hanif itu juga gue dalam percaturan semua orang apa ya. Virzi ngomong ya kan. Even gue aja memberikan sumbangsih dengan awat gitu. Si jelek aja memberikan sumbangsih dengan hashtag gitu.
Si jelek sampai ke ini kalau salah USS apa ke apa gitu, ada yang
iya, si Mildan.
Iya,
kan? Iya. Udah kan, maksud gue kayak wah. Bang ini emang di mana sumbangsihnya nih? Stance-nya apa sih gitu kan? Stance-nya apa ya gitu?
Enggak, dia stance-nya mah ada. Cuma gak tertangkap radar aja gitu.
Sianun. Ada juga kayak gini sih gue.
Iya, gue sih ada juga kayak.
Kalau ada 3 orang alfa gitu misalnya.
Iya nih, wah kok. Kadit diajak nih namanya. Gak ada tuh ada di list itu. Dang. Ini gak ada.
Gue tapi merasakan juga 3 orang ini kan saling bersaing sebenarnya kan. Kayak misalnya. Ambil contoh lah. Kayak oh Pebri bisa cuma ketawa doang. Gue tuh gak pernah nge-counter loh, maksud gue iya. Semua umur gue tuh gak pernah gue nge-counter. Gak pernah gimana-gimana. Ya B aja gitu. Ya B aja, maksud paham gak lo? Gue emang tidak mencari peran mataharinya gitu. Iya, iya. Gue amat sangat senang menjadi bulan gitu, iya. Maksud gue. Yang mendapatkan apa namanya manfaat dari pantulan sinar orang lain kan, iya. Gitu ya. Ini tuh sampai harus bilang bahwa Fabrizio Romano adalah dia ngedilin.
Terus gue ngedilin gak ada. Tapi respect dia.
Gue bilang gue gak bilang gue tidak respect. Tapi kan berarti memang tiga-tiga itu sedang bersaing. Sedang bersaing sebenarnya dalam satu acara.
Kalau tapi ya harus diakuin yang paling bisa nyari duit dari bola tuh emang Hanif tuh, respect tuh yang ngolain orang itu. Oke lah, itulah keributan di ini ya, di Twitter lah soal Erspo, Erigo, kan? Dan
kalau episode Hernanda, cuma satu kali sekali, iya. 34 menit lah.
Iya, ini baru recent update nih.
Iya.
Nih, kita ngomongin bolanya ya.
Bolanya mah sebenarnya tadi itu udah bola semua.
Iya.
Sebentar ya urusannya ya, karena
kalau hasil mah nggak ada yang seru untuk dibahas sebenarnya.
Secara hasil tuh paling yang apa namanya yang paling
Madrid menang, Barca menang.
Madrid udah makan menang, Jerman mungkin kalah ya, dan
mungkin kalah
sih. Tuchel udah ngibarin bendera putih ya.
Iya si Leverkusen gila loh, selalu menang di menit-menit terakhir, gila ini.
Sampai kayaknya udah biasa banget loh. Lo ngeliat gak di quarter? Gue marah nonton quarter final dia, 32 besar dia di Europa League ya. Kayak menit ke 96 tuh depan gawang Uong, kok tenang banget, berak kata
gue. Lawan gerobak ya, lawan
Karabak kan. Kok nggak gerusuk-gerusuk kata gue.
Tapi dia kalah dari awal. Dia menit-menit terakhir tuh masih harus ngejar gitu.
Iya.
Tapi nggak tahu gue apakah kayak itu adalah pertanda yang bagus apa pertanda yang udah kebaca nih.
Lu paham gak sih maksud gue? Orang tuh biasanya nih kalau lagi deg-degan ya kan gemeteran gitu. Orang kalau deg-degan biasanya gigitin kuku kan gitu kan, kalau lagi gak nyaman. Ini ya lagi gemeteran, buset Ran mainnya tenang banget.
Iya.
Kayak
iya.
Seolah-olah means to be ngegolin gitu loh, paham gak?
Nah itu kan Masih dapat untungnya nih, masih dapat keberuntungannya. Soalnya dalam beberapa minggu terakhir selalu begitu, menit-menit terakhir kebobolan dulu, kejebolnya menit terakhir menang segala macam. Ini tuh emang secara taktik tadi dia mereka tenang dan apa segala macam, atau taktiknya udah mulai kebaca sehingga mereka harus ngegolin di menit terakhir.
Iya, sehingga mereka buntu dan
iya,
baru bisa kebuka di terakhir ya.
Iya, mereka menang karena stamina dan ketenangan tadi gitu, walaupun ya itu memang bagus gitu, tapi menang dari awal menurut gue lebih bagus gitu kan. Kalau kayak Guardiola kan habis golin 1-2 termasukin striker gitu.
Iya.
Untuk nyari gol ketiga,
kill the game gitu. Terus soalnya kan mainnya kan sama kayak makanya dia iri nih banget sama Arsenal ketika menang 4-0 ketika menang 3-0 di awal-awal gitu.
Iya. Gue penasaran nih si apa Leverkusen ini emang lagi ketahuan cara mainnya atau justru emang kayak emang begitu gayanya gitu.
Gue ngerasa kayak gue pribadi berpendapat kayak Leverkusen emang punya strategi demikian. Soalnya gue ketika melihat cara mainnya ya, ketika mereka gue melihat cara mainnya, itu temponya tuh memang tenang banget, pendek, bola pendek apa segala macam, dan tidak gerabak-gerubuk, soalnya tidak ada urgensi kan. Justru menurut gue kalau misalnya ada variabel keputusasaan gitu ya dalam permainan mereka, justru biasanya di menit akhir tuh agak sedikit buru-buru.
Masalah sama kiper dan sama back-backnya kayaknya sampai bisa kebobolan saat mereka sedang menguasai pertandingan.
Nah itu kan another thing berarti itu yang perlu diperbaiki sama Leverkusen ya. Terus
lagi sebenarnya yang paling aneh di Indonesia juga, liga berhenti.
Oh iya benar, liga berhenti.
Tim-tim pada kaget. Lah, ini kontrak-kontrak pemain habis di April, di Mei loh. Menurut gue gak masuk akal kalau U23 tuh dijadiin apa ya? Dijadiin target utama gitu. Kita tuh gak butuh gelar kalau gue pribadi sebagai fans timnas Indonesia tidak butuh gelar usia dini kalau gue. Yang gue butuh adalah liga jalan sustain, liga bagus, artinya timnas jadi bagus, timnas senior. Timnas junior mah tujuannya emang buat belajar.
Ya.
Gitu. Yang kalau kita gak bisa ngumpulin pemain U23 yang bagus dan apa ya, yang bisa bersaing di timnas tuh ya emang berarti pembinaan usia dininya tidak jalan dengan baik gitu loh. Ya. Lah kalau misalkan sih kayak gue nggak lihat nama-nama lain ya, tapi gue ngeliat kayak Elkan Bagot masuk nih di squad gitu. Nah dia apa kabar di timnya di sono gitu, ntar karirnya nggak jalan gitu loh, dan nggak bagus juga buat dia kedepannya gitu lah. Ini sering buat izin nih gitu anak ini nih untuk U23 gitu. Iya. Nggak, menurut gue nggak bagus lah ini. Lanjutin aja liganya, kalau emang para tim-tim yang nggak mau ngelepas pemainnya juga ya wajar, karena bukan jadwal FIFA gitu loh. Terus jangan diserang juga ya, kebetulan aja nih emang semua pengurusnya liga dan pengurusnya tim ini sama kali ya, gue nggak tahu juga kali, susah juga.
Pengurus liga bukan sama sih, beririsan lebih tepatnya sih kalau gue bilang, beririsan sih maksudnya kan, paling mungkin tuh itu, sehingga liga berhasil mendapatkan suara mayoritas kali ya, dan mudah untuk kong kali kongnya gitu, tanda kutip, penentu tanda kutip apa, bernegosiasinya mudah gitu ya. Tapi ya gue balik lagi, gue heran, jujur gue heran ya dengan kondisi begini sebenarnya, terlalu mendadak dan terlalu tergesa-gesa dan aneh sih. Balik lagi ini masalah administrasinya udah sangat-sangat mal administrasi sih, dan gue masih sangat mewajarkan kalau banyak orang yang protes pada akhirnya gitu. Dan harusnya buat gue fokus protesnya dia, ya udahlah mari kita geser ke situ aja gitu.
Bener, nggak bakalan sustain ini timnas kalau menurut gue, kalau liganya begini-begini doang.
Ya pada akhirnya gue jadi ngerasa bener, kita datengin heritage aja lah gitu, dan masuk akal kalau kita mengalahkan heritage pemain heritage ini juga, karena ya udah biar mereka fokus sama liganya sendiri gitu ya. Mereka fokus sama liga sendiri, ketika timnas mainnya tinggal call ups gitu. Dan udah clear bahwa agenda Indonesia yang paling penting adalah agenda internasional.
Berarti gimana caranya orang-orang yang jago di liga ditarik keluar, main luar, bahkan gue bayarin deh tim itu untuk seenggaknya ngasih minimal 30% menit bermain gitu misalnya.
Pada akhirnya gue juga satu sisi ngerasa kehadiran kayak orang-orang heritage ini bisa bikin para pemain ini mungkin jadi kenal kan, kenal, bisa ngobrol, bisa banyak network di Belanda gitu, gitu kan. Itu kan bidan kan maksudnya kan. Dengan misalnya gue ngeliat lu main bagus gitu ya, anjir, gue punya temen nih bagus banget mainnya gitu.
Iya betul, kan, jadi ambasador.
Kan, omongan-omongannya begitu kan, biasanya kan mainnya begitu. Coba nih lu tonton dah gitu kan. Jadi paling enggak ya gue sih ngerasa amat sangat senang ya kayak. Lu bayangin satu pemain Indonesia itu main di Premier League Junior cuy, Premier League U23 cuy. Jason Hapner kan, maksudnya kan
ya, sekarang udah enggak, karena udah di Tokyo.
Udah di
Jepang.
Iya kan pernah dia ada di situ gitu, buat gua wah gila banget gitu.
Tapi menurut gua agak aneh juga kalau kita udah berharap lolos Piala Dunia karena ada pemain yang baru jadi kapten di tim di Premier League gitu U23. Dan ada beberapa pemain yang bagus main di Liga Belanda gitu. Tapi agak gak masuk akal juga peringkat kita 130, sedangkan ada tim-tim Afrika, tim-tim Asia lain yang pemainnya kagak tahu udah ada di mana gitu. Apa ada di atas itu gitu. Itu juga menurut gua agak aneh. Tapi menurut gua ngejar ke Piala Dunia 2026 sama kayak Koci bilang, ini masih jauh banget.
Aduh happy kalau lolos kan gitu. Kalau ada keajaiban I'm very happy gitu maksudnya.
Gua ke Qatar sih. Itu apa sih dia sekarang? Oh enggak, ada tiga benua deh, Amerika ini. Enggak bisa. 2030 sih menurut gue masih masuk akal.
24 tuh gue,
atau 2030 tidak akan terjadi kalau tidak ada tambahan pemainnya lagi gitu. Ini kan sekarang konteksnya kan timnas, tapi kayak beli pemain. STI butuh striker, yuk kita cari striker yuk. Ini kan konteksnya
scouting,
kan
scouting ya.
Ini kan konteksnya kan kayak Manchester City beli pemain gitu. Sedangkan kalau kayak Barcelona hilang Pedri, ada siapa di internal? Ada Fermin, beli, keluarin Fermin gitu. Wah ini Barcelona kehilangan Araujo karena cedera. Oh ada siapa di sini? Kubarsi naikin gitu.
Tapi jadi keren ya, maksudnya levelnya tuh dari sini gitu. Levelnya tuh memang orang-orang yang udah main luar negeri itu punya keturunan, gitu ya. Yang memang usianya masih muda-muda banget kan. 21, 20, 19. Ya kan, yang mana bikin ya mereka tertarik untuk join gitu di usia mereka yang sangat muda karena mereka yang masih sangat-sangat panjang gitu ya.
Tapi kalau di umur-umur segitu gue khawatir ya mereka kehilangan paspor negara asalnya, pindah ke Indonesia yang paspornya nggak bagus, mereka nggak bisa tembus ke beberapa liga karena soal non EU-nya itu.
Nah iya, balik lagi semoga, maksud gue mereka nggak kehilangan paspor aslinya mereka gitu.
Iya, makanya emang gue lihat juga ngambil Tom Haye, terus juga Ragnar Oratmangun, Terus juga ada si Senpati Nama yang umur-umurnya udah lumayan. Ya itu mungkin merekanya udah establish secara apa namanya karir gitu. Dibandingin ngambil yang umur belasan gitu. Yang mungkin kedepannya jadi gak kemana-mana juga gitu.
Ya gue pribadi pada akhirnya sudah bisa menerima dan gue udah bisa terbuka gitu ya. Setelah dikasih unjuk timnas mana yang udah apa namanya dari banyak negara kan, dari banyak darah gitu ya. Ya oh iya benar, beda banget di saat ketika kita dulu zaman Cristiano Gonzalez gitu kan. Terus juga yang mana 5 tahun kan gitu-gitu ya. Kan bedanya kan nongkrong 5 tahun. Sebenarnya namanya penyerangnya Beto Gonzalez.
Umur udah 39.
Iya. Baru di apa namanya naturalisasi ketika masuk ke Indonesia ketika udah 5 tahun kan dan tidak ada punya darah gitu ya. Buat gue ini sekarang udah kemajuan sih gitu. Ini dan memang gue wajib memandang ini secara berbeda gitu. Udah enggak lagi kayak dulu yang seolah-olah naturalisasi itu benar-benar buat ngedongkrakan gitu ya. Ya ini emang basically kita punya blessing aja, punya blessing darah-darah Indonesia yang ada di luar negeri gitu dan sekarang diurusin gitu kan gitu ya Ren ya.
Betul.
Kan berarti gitu kan. Kalau dulu kan ada orang main Indonesia dipaksa untuk masuk ke Indonesia karena buat pengen cara transfer kayak lu tadi bilang tuh. Pengen transfer. Cuman ini punya aset yang dulu tidak diurus sekarang diurus pada akhirnya kan. Makanya muncullah tadi term sering dibilang ini kayak Man City beli pemain gitu.
Betul.
Oh cari aset lagi yang belum diurus apa gitu kan. Gitu. Cari aset kita yang belum diurus apa.
Ini harus kerja sama orang-orang yang sering main FM
dan ternyata udah Football Talanasi ya ternyata yang ngasih input ini.
Ngasih input ya.
Ngasih input.
Iya, iya, iya. Bagus itu.
Ternyata beberapa ininya. Gue baru tahu juga tuh. Kayak kan dia rutin tuh yang ngasih ini.
Karena ada teman-teman gitu. Gue yang main FM memang gila-gila main Indonesia terus emang
main keturunan ya.
Main keturunannya di naturalisasi terus. Pada isunya jadi full main timnas Indonesia apa turunan luar gitu.
Oh. Dan gue sih menarik sih. Sirus Margono kan belum di ini juga ya.
Udah di kalau dia tuh karena telat milih negara aja katanya. Si Paes tuh udah lihat GBK kemarin. Terus lagi pemain yang bek kirinya.
Oh, jadi kemarin tuh ngejar-ngejaran karena urusan ini ya mau lagi internasional ya.
Iya.
Oh.
Kalau gue sih terlepas dari banyaknya kontroversi kayak anak bangsa gimana enggak main dan segala macam buat gue. Mereka anak bangsa. Kalau lu punya darah setetes pun orang Indonesia, ya lu orang Indonesia. Kalau lu mengakui lu orang Indonesia.
Bener. Gue padahal udah terbuka lah ya, udah terbuka. Walaupun gue ngerasa sempet gak serak kan ya. Hati gue anjing gak serak juga gue gitu. Ngeliat endingnya warga ras lain gitu ya. Ras lain selain gue. Tapi faktanya ternyata, oh gue yang salah gitu. Mindset gue yang salah gitu.
Tapi mungkin kalau itu ntar adanya di field kita nih, ada di podcast gitu misalnya. Ada orang-orang luar. Tapi mengokupansi market Indonesia apakah kita bisa bete? Mungkin gitu.
Yeah.
Jadi maksudnya kita juga gak bisa mendinai perasaan-perasaan orang-orang itu.
Benar. Kita tidak menginvalidasi mereka juga gitu. Kali ini sebenarnya kita mau bahas tentang salah satunya adalah bahas tentang selebrasi ya. Karena SNBP.
SNBP itu ya yang kemarin rame ya.
Iya.
Itu masih ada gak sih ininya orang yang berisik ya?
Jadi ada orang yang bikin konten tentang keterima di SNBP.
Banyak tuh di TikTok yang ada yang keterima, ada yang enggak.
Yang keterima-keterima ini dianggap tidak memperhatikan perasaan dari orang yang tidak diterima.
Iya.
Yang menurut gue ngapain anjing?
Itu ada orang yang itu ada yang nge-quote gue dari episodenya Unqualified. Kata gue, emang gue ngomong itu ya?
Terus kata
iya.
Terus buat gue, wah kata gue. Gue bingung sih dulu pas lagi kayaknya gue pas lagi temen gue keterima kampus gitu ya, gue basically cuma ngerasa bahwa gue harus seperti mereka. Pertama, poin yang keduanya kalau mereka selebrasi ya wajar sekali gitu.
Iyalah, gue lagi nyari nih ya ininya tweetnya
dan apa ya dan seru dan gimana ya dan ya udah gitu, nama juga masuk kampus kan. Dan itu memang adalah tujuan, salah satu tujuan dan tekanan yang ada di publik, di masyarakat. Ya patas untuk kalian selebrasikan gitu, tidak perlu lihat kanan kiri, tidak perlu yang tidak lolos juga tidak perlu iri secara frontal gitu maksudnya.
Ini ada nih kan awalnya dari klub One Manis, dia ngupload video kompilasi gitu orang-orang yang lolos SNBP. Ini SNPTN lah kalau di konteks kita dulu ya. Atau beda ya. Ini apa, jalur mandiri, enggak tahu lah, pokoknya kak lolos ke apa namanya, seleksi masuk perguruan tinggi lah gitu ya. Terus dari Anomalindi, bisa gak sih yang kayak gini jangan di-up ke sosmed, kayak hargain perasaan mereka yang gak lulus. Be sensitif dan bijak please dalam bersosmed. Keren. Ya kalau gue sih, yang di kota sama orang ya, yang gue ngomong di Ungolfai, gue bilang kayak, kalau gue habis cetak gol, terus masa sih gue harus menjaga perasaannya kiper yang gue bobolin itu, dan membuat gue tidak menselebrasi hal-hal yang harusnya gue selebrasikan gitu. Kemudian gue sih selebrasi aja.
Iya, selebrasi aja.
Kalau gue perkara gue ngalahin lu atau lu mengalahkan gue, itu mah urusan nanti lah gitu. Ini bukannya mau coba mau membandingkan ya, tapi lu bayangin ya, gue sama Febri dan sama angkatan gue dan anak-anak yang sekolah di pesantren yang fokusnya memang buat dapat kampus negeri, apalagi zaman-zaman kita dulu itu setiap subuh ya,
yeah,
kalau ada pengumuman kampus tuh diumumin di depan masjid gitu, selamat kepada Febri Ariadi
lolos asar,
emang ya
asar
ya,
yeah,
lolos ke komunikasi Undip gitu, wah orang-orang selebrasi, tepuk tangan apa segala macam. Terus abis itu kita disalamin ya, misalnya kita sama adik kelas kan, wih bang mantep bang apa segala macam gitu. Tapi satu sisi ada juga teman kita yang gak lolos. Orang yang ikutan kan hampir semuanya, yang lolos paling 10, 5. Gue inget banget banyak lah teman-teman kita yang pinter gitu, tapi gak keterima gitu kan. Banyak banget hal-hal apa tes-tes yang mereka lakukan gak keterima. Kalau kita sih beruntung, kita tuh tes kedua kalau nggak salah ya, ya udah lolos.
Kita tuh sebenarnya secara tes itu kedua, cuman secara pengumuman tuh 3 atau 4 kayaknya. Undip tuh pengumuman lama.
Iya, gue inget gue tuh udah 2 kali gagal lolos ke UGM baru sama pengumuman Undip tuh kayaknya.
Gue UI UGM gagal tuh.
UI enggak, UI tuh kita UI.
Oh, itu setelah keterima.
UI aja baru tes aja itu habis.
Kita keterima ya.
Tanggal ya gitu kan, gue waktu itu doa spesifik tuh gue pengen dapat kampus sebelum gue berusia waktu itu 2010 berarti ya, usia 18 tahun. Beneran gue diterima kampus tanggal 10 April pengumumannya Undip. 11 April kita tes apa namanya, UI.
UI
di Sukabumi gitu. Nah udah dari situ kita udah main-main tuh, gue udah nggak tes. Udah gak tes UI tuh gue udah bercanda.
Rudit.
Iya udah.
Gila-gila Rudit. Lo Randy. Momentum Randy. Gila-gila Rudit.
Udah lulus.
Gue jujur inget. Cik. Lo selamat itu sih. Gue ngelok gitu.
Udah lulus. Itu tapi belum pengumuman. Itu tuh. Apa namanya UN.
Iya masih jauh.
Nah itu. Perasaannya. Hancur banget itu menurut gue. Orang-orang kayak. Gue harus menselebrasikan teman-teman gue lolos UGM. Ketika gue gak lolos UGM waktu itu, gue inget banget itu kayak ah anjing, gue harus nyelamatin dia nih gitu. Sedangkan gue gak lolos. Apalagi kayak ada yang kayak gue tahu dia gak belajar deh gitu. Kalau yang di online ini kan kepisah-pisah ya, kita tuh sendiri. Apa namanya beramai-ramai 48 orang. Terus harus bahagia di saat teman kita lolos gitu. Dan buat gue sih tetap berbahagia, tapi tetap sedih buat diri gue sendiri gitu. Dan masa gue marah ke teman gue yang anjing lu jangan ini dong, jangan bahagia dong waktu lu lolos UGM, gue nggak terima loh gitu. Lah nggak bisa lah, perasaan bahagia ketawa, tersinggung, sedih itu menurut gue sih immediately gitu, spontan gitu, nggak bisa diatur.
Tapi menurut gue satu-satunya faktor kenapa itu terjadi hanya karena ego diri sendiri loh. Kalau menurut gue ya, kayak misalnya kita ngerasa entitled, misalnya kan gitu ya, ngerasa entitled, anjing minta kan pinteran gue bangsat, dia kan nggak pernah belajar gitu.
Iya.
Pinteran gue,
dia kan itu yang lo lihat sebetulnya waktu lo
ngeliat itu balik lagi masalah ego pribadi. Iya. Kayak, oh, lo nggak hargain gue sih, lah Masalahnya lu tuh bukan peran utama di dunia ini.
Iya.
Sayang. Iya. Anda ini bukan peran utama di dunia ini. Sehingga ada orang lain juga yang punya peran utama bagi hidupnya dia sendiri. Ketika mereka berselebrasi, ya wajar saja.
Iya. Kalau gua hidup di zaman, kalau gua apa namanya tes sekarang, pasti gua rekam juga, pasti gua rekam. Dan kayaknya gua lulus gitu. Dan gua akan menselebrasikan gitu.
Ya iyalah. Selebrasi, silakan selebrasi sekeras-kerasnya.
Iya.
Dan buat yang gak lolos, lu daripada sakit hati ngeliat begituan. Ya gue tau sedih, pasti sedih. Iya. Sedih pasti, ya udah. Iya. Tapi kan lu harus kontrol diri lu sendiri.
Mm-mm.
Di titik itulah lu harus jadi dewasa gitu.
Betul. Kadang yang jadi lemahnya itu ya kayak, semua orang harus menjaga perasaan gue. Lah kagak lah, lu jaga perasaan lu.
Iya. Gue tuh benar-benar sadar di usia gue 31-32 tahun ini, gue benar-benar sadar bahwa diri kita tuh menghidup untuk diri kita sendiri, benar-benar hidup untuk diri kita sendiri.
Iya.
Ada namanya, ya kita yang sendiri bisa ngontrol, kita sendiri harus ngalahin diri kita sendiri. Iya. Untuk mengalahkan, gue sampai pas lagi baca itu kayak ih, merasa shock up.
Iya. Dan gue sering banget tuh ngomong juga di podcast kan. Kalau lu emang mau posting apapun yang ada di HP lu, posting aja udah. Kenapa lu harus mikirin orang? Kenapa lu harus jadi?
Tapi kalau misalnya lu hidupnya untuk mikirin orang, misalnya hidupnya enggak, takut gue kalau posting ini nanti nyinggung apa segala macam. Enggak apa-apa juga, silakan. Tapi tahu ininya aja, tahu.
Iya. Kalau lu kayak mau
konsekuensinya aja gitu.
Kan ada orang, aduh gue gak enak nih kalau gue posting gue misalnya lagi makan di mana, terus orang kayak ih sombong apa, songong banget. Makan di sini gitu, terus ada atau kayak ya elah makan di sini dong, di posting gitu, itu kan pasti ada, selalu akan ada dua sisi.
Yeah.
Menurut gue posting aja gitu. Yeah. Sampai akhirnya orang nggak komen lagi, oh dia emang suka posting ini, kayak gue posting nge-gym, posting aja. Terus kayak ih posting nge-gym tapi badannya segitu-segitu aja, nggak ada progres. Atau kayak ih posting apa namanya, posting gym mulu, paling juga posting terus nggak ngapa-ngapain, ya udah posting aja.
Yeah.
karena gue nggak bisa kontrol orang yang
benar
yang ini gitu.
Tapi kalau misalnya kan ada juga orang-orang yang punya kekhawatiran kayak gitu-gitu, punya objektif. Objektifnya pengen, ini kalau bisa nih, kalau emang lu ngerasa takut buat posting, objektifnya itu tetap harus diri sendiri misalnya. Gue gak pengen dibilang misalnya gitu, brandingan gue pengennya merendah apa segala macem. Ya silakan aja gitu. Kayak misalnya kan ada yang pengen, aku gak mau posting makan-makan mewah, pengen yang murah-murah aja kelihatannya gitu kan.
Nah itu mah bohong berarti.
Ya silakan, tapi kan silakan aja kalau menurut gue. Iya, gitu.
Tapi kalau udah kayak gitu, gue mau posting ini biar dianggap ini, ya itu bohong. Ya kalau menurut kalau lo emang mau posting, nggak apa-apa, posting yeah. aja, posting aja. Dan gini, emang lo tahu postingan gue 3 hari lalu apa?
Nggak tahu.
Iyalah, lo tahu postingan gue 10 hari lalu?
Iya benar juga ya.
Gue aja nggak tahu. Artinya apa? Ya orang akan lupa.
Ya, jadi sebenarnya kayak ininya apa namanya, kayak filosofi orang nge-gym ya. Setiap di gym tuh sebenarnya orang ngerasa ini sama diri sendiri.
Iya gitu. Atau kayak lu gak pede sama diri lu sendiri. Gue juga lupa kemarin gue nge-gym sebelah gue siapa. Gak tahu juga gue. Yang kalau kecuali kalau gue ketemu teman, kayak gue kemarin ketemu Mutia, gue nge-gym sama Mutia nih gitu. Ya gue kenal Mutia, Mutia kenal gue, ya kita jadi ngobrol, udah gitu aja. Tapi sisanya gak tahu gue. Apakah di sana ada orang yang kenal gue karena dengerin gue? Ya mungkin, nggak tahu juga.
Yeah,
atau ada orang yang mungkin followersnya banyak di situ tapi karena gue kenal dia, ya gue nggak peduli juga gitu loh.
Ada yang punya kasus
atau ada yang punya kasus juga ada gitu.
Nah,
atau juga anak mantan presiden juga ada. Ada yang sudah udah
menteri, ngincim barang menteri.
Emang ngincim barang menteri juga ada. Maksud gue
menteri itu karena
iya, maksud gue hidup lo itu kagak dilatih sama orang gitu.
Mm-hmm.
Yang ngerasa lu dilihatin sama orang ya diri lu sendiri. Pun kalau dilihatin sama orang ya udah.
Ya yeah, ya. Yeah. Oke, kita ngomong soal selebrasi. Anjing ngomong.
Kita simpan aja kali.
Boleh. Kita simpan aja kali ya.
Kita ganti aja POV-nya nanti. Gitu. Karena ini udah 58 ini.
Iya. Yeah.
Karena kita tadi ngomongin Erspo. Kalau gue sih melihat Erspo, Hernanda, apa segala macam, gue biasa lah sebenarnya.
Ya. Yeah.
Biasa aja. Ini cuma perkara PR doang ini.
Ya. Yeah, sepakat gue.
Tapi tadi gue baru buka Twitter, partai sosmed udah mulai goyang, apa udah mulai nge-tweet itu tuh soal
Erspo.
Katanya ada mahaka di belakangnya, tapi gue belum baca. Kita lihat ya.
Aduh.
Ramayan ini ya.
Udah beda teman. Akhirnya sosmed parsel berseberangan dengan Kurawa.
emang tadi sama ya?
Kan Kurawa itu ini itu jaringan. Mereka tuh berjejaring.
Ya.
Ini buat yang pengen tahu ya. Mereka tuh berjejaring. Apa namanya? Kurawa itu jaringannya jaringan ijo ibaratnya. Jaringan NU. Hal-hal yang berbau NU dan lain-lain tuh
biasanya. Kenapa Kurawa. NU? Emang ada udah jelas itu.
Nadliin apa?
Enggak, emang begitu.
Emang tongkrongan NU-NU aja kan maksudnya. Tongkrongannya basisnya emang NU-NU-an aja gitu. Tongkrongan Islam dan mereka ternyata punya irisan di situ gitu. Makanya gue bilang tongkrongan NU.
Tapi itu tervalidasi tuh ya.
Tervalidasi gitu, tervalidasi. Bukan berarti mereka itu adalah anggota NU bukan. Gitu, bukan, tapi dalam tongkrongan mereka emang nyebutannya itu bisa dibilang tongkrongan-tongkrongan. Makanya kan pas lagi kasusnya yang dibukulin Rafael Alun tuh kebongkar dihabis-habisan ya karena satu kubu tuh satu inilah satu circle. Nah termasuk ketika ngomongnya soal kenaikan PSSI kan kenapa Kurawa sih ribut ngurusin PSSI karena udah undernya Pak Ete kan gitu tuh. Nah Parsok itu dulu 2014 itu dia itu kerja buat Jokowi kan kerja cuman kerjanya diklaim sama bapak-bapak yang di atasnya seolah-olah kerjaan mereka yang paling bagus sehingga mereka kan butuh inang kan ya. Makanya larilah ke Bu Susi gitu.
Ini obrolan-obrolan internal nih ya yang bisa tervalidasi ya.
Bisa. Jadi gua pernah mendengarkan suaranya Parsok.
Apakah orang itu yang internet kacamata itu? Gua sep fotonya
kemeja kuning.
Iya.
Kemeja nginuk itu. Apa kemeja nginuk itu?
Belum tahu tapi.
Belum. Gua udah pernah denger dia ngomong, udah pernah denger percakapannya dia gitu. Bahkan sudah pernah bernegosiasi gitu. Bukan gua pribadi ya, tapi gua memberikan berarti orang lagi lu lagi nego gitu. Gua ngasih, "Mas, offernya ini. Offernya ini." Gitu kan. Terus udah pernah sehingga ya udah biasa aja gitu melihat ini dan
gue nggak gue save tadi ada gue save tuh fotonya yang dia lagi berdiri samping orang tapi itu bukan belum tahu ya
belum di linknya memang susah mani orang gitu kalau emang
menjaga kerahasiaan lah ya
di linknya emang susah mani orang harganya juga cukup besar gitu ya harganya cukup besar cukup tinggi terus gue nggak tahu ada agenda lain nggak untuk gitu karena buat gue berseberangan sekali gitu kemarin dia dukung pro Jokowi sekarang dia hitungannya
Praroro
hitungannya kok jadi menyerang PSSI gitu maksud gue apa memang ini dosa apa memang ini perasaan yang terpendam saat pilpres kemarin kan juga kita nggak tahu juga gitu
ya. Oke lah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Gue Randy cabut.
Bye.